Eskerrak, hogei gutxi une honetan txeta baldakizue, 21. mendeko eguzki eklipserik luzenaren atarian gaudela. Aste azkenean izango da, ez gure parean hori xepena, baina izan izango da, dituek diote momentu historikoa izango dela pentsa, 6 minutu eta 29 segundo iraungo ditu, erabateko itzalaldiak. Eguzki eklipse hori Indiako egun sentiarekin batera hasiko da nabaritzen, eta handik Asia eki alderuntz joango da. Txina izango da, eklipse hau ikusteko tokirik egokiena, eta hori nabaria da dagoeneko Txinako turismoan, eh? Ze gertakari hori dela eta sekulako jendetzari omen da Txinara bidaia egiten. Guk hemendik jarraitzekotan, babeti bezala internet sarera jo beharko dugu. Google Earthen bidez edo eclipsesola.es elbideek adibidez emango dizkigute eguzki eklipse hori, zuzenean jarraitzeko aukera emango digute, gure asteazken goizeko ordubietatik aurrera izango da hori, eh? Ez dakit gure bi blogariek jarraituko duten gertakizun hori. Josu Mendikute, Josi Sierra, egunon bihoi.
Oba.
Zeiru izan zaizu, eh? Jarraitzeko moduko gertakaria izango da? Historikoa izango omen da.
Josu esan zuriritzia.
Nik zeuk erantzungo zenula, pentsatzen egon.
Bueno.
Eskerrak galdera zaila den.
Hombre, ban, Josu, zaila, eh? Nik esango dut, ez super errexe izango dela jarraitzea, ez da horren beste tresna eta horren beste gauzarekin eskutartean.
Beste kontu bat izango dago, izaldeko ordubietan jekitza hori ikustera, ez?
Ba,
bueno, erretiratu gabe igual Arantxa, eh?
Hau bai,
ez? Erretiratu gabe igual.
Josu Mendikute Donostian dago, eta Josi Sierra dago ITB-ko Bilboko egoitzan. Baina, bueno, hemen dago, eh?
Bai.
Oraindik ez du erabaki eklipsarena, bueno, jakizue behintzat, eh? Momentu historiko bat jarraitu daitekela.
Vale.
Aste honetan, eh?
Pentsatuko dago.
Pentsatu bai.
Betxu, ze gauza erresa den, oetik altza eta ordenagailua daukazun gelara edo nahi duzun tokira joan, da zuzen-zuzenean internet bidez jarraitzea, hori bai modu erresa, ez da?
Bai, ez da zuzenean jarraitza bezala, baina ezin txinara joango gara, ez da?
Bueno, baina esan...
Aukera izan eskero.
Momentuan bertan gertatzen den une beretsuan ikusteko modu daukazu.
Baina pantailari begira.
Baina hori baino zuzenagoko gauzarik?
Bueno, han bertan egotea.
Baina, txoli hori gutxik izango dut, ez da?
Oso gutxik, eta aurrez pentsatu beharko zen igual, ez gaur, ez da? Bueno, ilargia izan da, hainbeste eta hainbeste kantu, film eta liburuetako gaia ere, ez da? Eta pintxakizunetako, akaso eukiko duzu bakarren bat buruan. Bueno, harritzen naiz, galderari erantzuteko hainbeste, erantzuteko...
Erik enzazpiren kantua atratzen zen dela.
Bueno, bai, ondo, mendikute, ondo.
Beste zerbait, bai, ez da, izango duzu, ez dakit, libururen bat edo filmaren bat gogoan. Ez da azterketa bat, eh?
Hombre, lautelatu gainean agertzen zen ere ilargia omen zen, ez da? Eta orduen abesti horretan ere ilargiari begira zenbat maitasun urne eta zenbat zirri gertatu diren pentsa daitek, ez da?
Zenbat aliz bote diogun errua ilargiari, ez? Hori esan izan nuen?
Ez, hori xe, ni adibidez kanzer nahi zen ez oso lunatikoak omen gara kanzer tarrak eta ez da bakarrik errua bota baizik eta, bueno, ukitu da gaude ilargiaren influentziekin, ez da?
Eneko eta Imanol Agirrek igual libururen bat izango dute buruan, ilargiari lotuta, bai? Bururatzen zaizue? Egunon bioi, eh? Zuri ere.
Bai, igual guk egu ilargi joan gau.
Bueno, ba, aterrezatu amara unera, eh?
Ez dut uste bakarrak zaretenik, eh?
Libururen bat, seguru, garua liburuden dan izango dela. Ilargiareken zer ikusia duen libururen bat.
Bat baino bello, sigur.
Eta izen bururen bat, horrela orain bapatea motatzeko moduen gara?
A ber.
Repaso mental, Asierra.
Azterketa zaila jarri diogu, dago ez baterako, ez?
Bai,
hori prestatu egin behartzen pixka bat. Garoa liburu den da, Edurne, aurkeztizki gozu, bigon bidatu hauek.
Agian erresagoa izango litzeteke, irakurtzaletasunari buruz zuzenean galdetu izan behar genie. Zenik ez dakit Josik eta Josuk irakurtzeko zaletasunik baduten, baina Imanolek eta Enekok, hain zuzen ere, irakurtzaletasuna sustatu nahi dute. Hogeita ma usturteko bidea egindu, garoa liburu den da, eta orain, sarian ere bazaudete.
Bai, erabatu bestea, gu geuk liburu dendarian zemea geha, eta gura zoekoa juntaneko 36, 37 urte eramate liburu dendan. Eta gu geuk konturatzen geha, errelebo bat eskatzen nahi diala. Eta erabatu bestea konturatzen gaire bai, zareak edo internetek, edukiak, zabaltzeko nahi jasotzeko moduak, etorkizun batian, liburu gintza bide berritatik eremango dula.
Beraz, erreleboa ez gurasotetik semeetara, bakarri, baizik eta papeletik sarera ere bai?
Aldatetik bai. garbi dakagu, ba, biak emango dirala, ez dala izango papletikan jesuzenia zarea, baina bai, biak bizitzeko eta jolasteko aukera egongo dara.
Eta sarean jarriko duzue, zer liburuak erosteko aukera, liburuak irakurtzeko aukera, ze berri ekarriko du sarean egoteak, garoa sarean egoteak?
Bueno, garoa sarean gehien bat gure experimento moduko bada.
Ez da liburu denda elektroniko bat da ora, ez da liburu jartzen oraingo bintzat, jaisteko.
Experimentu da. Eta gune bat dela, esan
egiteke? Baina, blog bada, bai, jutegea idazten, ba, literatur gintzan, sarean ematen diren gauzaten hobea berria bat bertan.
Adibidez, hor esan duzunez gogo eta egiten duzue, eta beste gazte diozuen liburu den den etorkizuna beltxamarrez ote den.
Bueno, bai, baina lehen eta behin adierazi nahi dugu, ez gala gauza bat beste batekin parekatzen nahi. Baizik eta bide berri batzuk diarla. Historian zeharre atzera begira da askar bat inezkore, ba, betire konturatzen gaba lehenengo idatziak harri janontzian. Denboak aurrela joan ala, ba, papiroa agertzen da. Papiro behak amai mendira ontzitun. Aurrexo pergaminua, geho liburuak sortzen dira, imprenta sortzen da, ez da, da geho imprenta beha, igual garaibateko interneto zare bezala zen, liburuak sortzen dira bertatik, eta mundu guztian zerredatzen azten da jakintza.
Ba, irakurtzen jarraituko da, nik uste gaur egun, baina baina gero irakurtzen dela, baina beste erabate irakurriko da.
Bai, irutzen zaizu baiaz, baina gero irakurtzen dela?
Bai, irutzen bai, ez.
Josi.
Ni komentatu
nahi
bai, ni komentatu nahi nuen hori, liburuen historia beltzarekin oso solotuta egonda, ez da? Osea, Edurneren galderari erantzuteko, jo, ba, tinta beltzarekin idazten izan da gehienetan, ez da? Eta gaur inoiz baino koloretsuago agertzen dira liburuak, inoiz baino eskaintza, ez da, erakargarriagoa, ez da? Ta jendea gogatzeko moduko eskaintza izugarria dago. Goratzen dut, nire txikitako liburuak eta orain nire seme alabak erabiltzen dituztenak, eta ez dute zer ikusirik, ez da? Orduen, garoako komentatzen dute, bezala nik uste dute etorkizuna mixtoa dela, ez da? Jendeak zaletasun gehiago izango du irakurtzeko, da gogo gehiago liburu eskutartean eukitzeko, nahiz eta behar bada liburu gutxiago erosiko dituen edo diru gutxiago gastatuko duen liburuak erosten, baina nik uste dute bientzako tokia dagoela, interneten gauza jartzeko eta liburu liburuak esku tartean eukitzeko, ez da? Josu, ze uste duzuzuk?
Nik uste dana esan dozula, ja.
Jo, eh? Ba,
esan zerra,
bai, bai, erabat adoz nao. Nik uste dute irakurtzen dala orain ere, nahiz eta esaten krisi hori badagola. Eta bai uste dudana da, izugarrizko lan saia da kasuela. Etorkizun batera, begira, ea, nondikan bideratuko dan merkatua. Oda, irakurri bai irakurriko da. Baina liburu denda baten etorkizuna ikusteko irakurriko da, bai, baina moduak detektatu behar dira eta moduei erantzun bat eman behar zaie. Eta ez dut ikusten errez erantzun hori emotia. Blog bat eitxia ikusten dut, denda virtual bat baino hobeto. Oda, iruzkin batzuk egin eta, bueno, ez dakit, ez dut ezagutzen, baina oinarten zun duten agaitxik iniziatiba politxe dutzen jata.
Hombre, beste erik ez bada justo zuen garoa blogaren bazterrean azertzen da papir, ez da zurelen liburu elektronikoa.
Bai.
Ez da kasualidadean ere ustez, ez da hor jarri duzuela hori nahita, suposatzen dut.
Gainera gehiago zintzilikatzeko asmo ere baduzu etorkizunean, ez da?
Bai, etorkizun batean nahi dugu jarri, ba, ipui solteak edo liburuak, ba, lehen esan dugu ez dala izango liburu denda elektronikoa, baina bai, proba batin, eta jarri liburu solteak edo ipuinak lehen esan dut bezala, eta jendeak abertzerantzun dekan horren aurrian, animatzen den irakurtzea, ba, web horretikan, blogetikan, eta, amestea itziten deun irakurketa teknologia hau, errealidadia da.
Aproba batzuk ere egin dituzu, ez da? Pixka bat jendea tentatzeko, ez da? Esporak sarean esate baterako, horrelako aproba bada.
Konta guzu zer den, ze oso ekimen polita da, konta guzu zertan datzan ekimen honek.
Bueno, ba, esporak sarean sortu ginen pasadan Durangoko liburu eta diska azokako.
No, ez azokako. Gara jortan izan zen aurkezpena Durangon izan zen, baina bota zegi manon.
Ez, ba, geten bat hola esplikatzearen zen, ba, ipui bat osatzia, ba, alik eta jende gehienan artean.
Hasiera ere berezia zuen, edo hasieraren egile berezia du.
Hoi da, hasiera batean ibili ginen, ba, handun gantxoea. Handuk idatzizun, ba, horrenengo esaldi mokoa eta gaukera maen ginen ba, jendeak jarraitzeko. Bereiz garaia zertzakan horrek, ba, nik neukadidez jarraipena emateko aukeranakan, baina aldi berian, bigarren batek ikusten basun, ba, nere jarraipen egokile etzala, ba, beak ematen ziren.
Bakotxe bere gustora egiten zuen beraz, ez?
Hori da, baina lineala izan berrian, ba, adarrak sortze ziren. Ba, eta orduan hasierako testu batetik, ba, milaka ipui sortzeko.
Ez zegoen ipui bakarra.
Ez, hori da.
Beraz, Mariak okerreko autobusu hartu zuen, eta gero zer gertatu zen, bakoitzaren kontura, erantzun handi izan du, adar asko sortu zaizki historia honi?
Bai, mantzan erantzunak indizinde guztu dode, ba, egun bat parte hartzalde kontzian bertan, eta guztu, ba, jende animatzean bitartian.
Hor ikusten da, ez da, jendeak ze, edo horrek ipizkaba neurtu liteke, ez?
Bai, azkenean ez da formatu egokiena jendeak, bera idazteu, baina bere kodernotan meritxian idazteu, ez da, neustez euskeraz, aurre nigo aldiz, edo ondan gutxinetako izan da, parte hartze bat blogian jendeak idazteko.
Pixkanaka, indartzen ari da. Lehen, Josik esan duen gauza baten ari da, galderatxo bat egin nahi nizuek, zera, Josik, aipatzen zen digun, ba, zu aurre edo gaztetxe zineneko liburuak, eta zure ase mea labengenak, alabenak oso ezberdinak direla. Liburu gintzan, hezkuntzak zalantzarik gabe, ba, sorkuntza handia eskatzen du, liburu asko kaleratzen dira hezkuntzarekin zer ikusia dutena, baina ba, esan denez, 2010-2011 kurtsorako hezkuntza munduko liburu asko sarean egongo dira. Ez dakit honek liburu saltzaileen artean edo ekoizleen artean eta kezka sortu duen zein presio duzuen eko taiman hor?
Bai, hori azkenean da, itzite dugu, liburuan etorkizuna itzin berrian testua idatziak dekan etorkizuna, ez da, alde batetik gane, bai. Ba, nola lagundukan testu idatzi hori, ba, bai, bideoak argazkiakin, eta dena baya, ikasko, nola izango den testu liburu bat, baina beste edukazio mota izango da.
Beraz, klik batean izango ditugula, beharrezko audioa, beharrezko irudiak eta letrak?
No, azken batean gu geuk edo belaunaldi bakea, ba, erreferentzi moduan, ba, dibidez ikastetxitan, ba, betire libure aukideula. Osa, libure izan da gure hezkuntzan ardatza. Edo, gure aizialdi bertan, ba, liburuak, zati bat aukideu, nizarrak nire utxekitan, ba, makilak iski, Tintin eta Asterixen abenturak, edo antzeko liburuak irakurtzen ditun. Baina belaunaldi berri batzu dazkagu atzetikan, eta euren aizialdian liburuak, ba, gero eta igual garrantzi gutxo dauka. Eta horrek, erabate bestea, ba, baldintzatu egingo.
Hombre, nik usten badidazu, hola, zirrikitu bat, nik lehen ez dut dena esan, baina Josu guzti dut hor arria bide erdian jarri duela. Ez da hor pixkat, liburuen negozioa edo mundu honetan sortuko den diru iturria eta noren artean banatuko den hor dago pixkat, koska, ez da? Osa, ez da duzu, zuek ikastolan ibili zinetenetik edo eskolara joan zaretenetik liburuak izan dituzula. Nik 2010 dara matzat irakaskuntzan, eta ni irakaslea zin nintzenean, euskarazko libururik etzegoen. Egin egiten ginituen liburuak duela 2010 klaseak eman alizateko. Osa, esan nahi dut, behar bada gaztegiak zaretelako edo, barkatu arrokeri hau, baina baina duela 2010 euskarazko testu liburuen merkatua etzuen existitzen. Osa, etzegoen libururik eta orduan txas izen orduan. Nik ustut, erronka horrein da, bide berri hauek edo tekstuak zabaltzeko modu berri honetan merkatuan egokiro posizionatzea, ez da? Josu, horrein fakultatetik irten berri zaretenok eta behar bada horra asko esateko izango duzu, baina ze gauza berri eta ze modu berri daude orain jakituria, ez da, adierazteko edo jakituria zabaltzeko?
Galera bada?
Ez da git, edo gogo eta, ez da git, zuke ikusi.
Ni gogo eta bezala holan utziko neuke. Bese, bai.
Dudarik ez dago soporteak asko eta euskarriak asko direla. Eta berriak noiz nahi sortzen ari direla. Eta hemen egokitu egin behar dela norbera eta ingurukoak. Eta tartea negozioa denean zer esanik ez, ez? Eta hori da inzuzen ere Garoak egin duena eta egingo duena. Bueno, 35 urte ditu dagoeneko, zuen liburu denda horrek beste 35 egin ditzazuela. Teknika berriak tarteko, gutxienez, eh?
Gure asmo hoxe da, ez da, ez den dugu, albetitikan dago Garoa eta gubilok, bianatxak izango nioteke, bi esporak. Garo horrek dazkan bi esporak. Eta berbeste 35, berro geite ditugun.
Espora behin numukatuko den, ba, ez dakigu.
Segi dezala bideak, ez da? Segi dezala. Eskerrik asko gure gana tortzeagatik, eh? Eta zuen ekimenen berri emateagatik. badakizue amaraunean eta bereziki blogarien tarte honetan egiten ditugun elkarrezketak, ematen ditugun datuak, Edurna Jusok txuxen-txuxen Facebooken jartzen dituela. Egingo duzulan hori, ez da?
Eurekin, garoarekin edo euren esporekin agarramaretan jarri nahi izatera, emango dugu horren berri Facebooken.
Hori da. Eta bueno, hemen zaudeten ezkero, Josu eta Josi, ikus dezagun blogetan ze mugimendu egon den ze berri zabaldu. Dire naiz eta usta jaguztu honetan mugimendua pixka bat apaldu egin duzuen, eh?
Beti gertatzen da, bakizu jende...
Eta normala da, eh?
Interneten web horri guztietan ikusten da bizita behixen gertatzen dirala lan orduetan.
Bai.
Orduan, nik zuz muadakat blogetan ere, zemiak lanetik editatzen da, bela. Orduan, oporrak hartu eta pistoia bajau ditzen da. Bai, nik hori pentsatzen dut.
Bueno.
Baina ala ere gertatu dira gauzak, eh?
Josu gainera gaur, esango dugu, Josi zukezuzu ikusten, baina gaur apunte eta guzti torri zeigo.
Papelian.
Papel eta guzti.
Bai, eta uste dut, euskarazko Wikipediatik hasi nahi duela, hori dauka behintzat hemen
gaurroneko horria. Gaur, ipasatuta egongo da, orduen, eta zerbait erosita ere, Josu.
Jakintza edatzeko modu berriak aipatzen bukatu dozu lehen, nik uste dute komentau jarko ginula. Wikipediak 40.000 artikulo lortu ditzula ja euskeraz. Eta, bueno, zabalun gainera, izan da, azte honetan, boska gehien jaso ditzun albistia. Eta... Euskal Wikipedistei, ba, nik ustate zorien enbiar zaiela. Eta animatu, oraindik Wikipedian parte hartzen ez duten hoiek, parte hartzera.
Parte hartzen duzu? Sekula idatzi duzu artikularen bat?
Sekula zeo zer bai, egisa esan oso gitxi, eh? Baina, bai aipatuko neuke, konparatzen beste hizkuntzekin, euskarazko Wikipedian parte hartzen dutenak askoz ere aktiboagoak direla, beste hizkuntzetan baino.
Hori ikerketa batean, baina gehiagotan esan da, ez? Euskal, bueno, erabiltzaileak edo ez direla asko, baina oso aktiboak direla.
Bai, hori Wikipedian bertan emoten dute datua, eh? Adibidez, espainieraz dago 0,4 artikulu erabiltzaile bakoitzeko. Eta euskarazko Wikipedian 4, hau da 10 aldiz gehiago.
Hau da,
eta munduko hizkuntzetan zenbagarrena da gurea?
46.
uste dut. 46. euskarazkoa.
Bai, 266 hizkuntzatik 46. Eta bigarren mailan. Oda, 7 maila dauz, eta 7 maila horietatik bigarrenian dauz.
Ani ikusten nuen reala bezala, bigarren mailan zegoela.
Ez, baina, 7 mailatik, bigarren maila, ezago, txartu ezkero bezala.
Ez da gaiztu izateagatik, baina informazio edo jakituria zabaltzeko modu bezala ipatu duzu Wikipedia, erabat fidatzea altzaretezuek Wikipediarekin.
Erabat ez nahiz fidatzen beste enziklopedia batekin, erez?
Hortan baduzu errazoia bai.
Edurne, usten badiazu nik emango dizut horren erantzuna. Josu, fiatzen zara?
Ba, seguro.
Betxu, askoak esaten dute, karo, eske liburu gehienetan editore bat izaten da, ez da? Pertsona, holan, boteretsu bat, erabakitzen duena, aukendu edo ausartu edo, ez da? Hola, keep gater deitzen da hori medioetan, ez da? Edo, barkatu aldrebez, gatekeeper izan dike.
Bueno, ez gara kontura.
Bueno, kontua da, norbaitek moztu egiten duela zer sartu eta zer kendu, ez da? Eta Wikipedian, ba, hori, kasu honetan, Euskal Wikipedian, ba, ezagit, 1000+ pertsonak begiratzen dute. Eta 1000+ pertsona horiek dute ahalmena kentzeko edo editatzeko edo, gero, gainetik badaude hori dozena erdi bat edo holan ahalmen berezia okaten, baina zein gehiago begiratuko du arretaz artikulu hori irakurtzen duena eta erabili nahi duena, baino, ez da? Orduan ikustu dute hori fidatzeko modu berezi bat dela, ez da?
Barkatu, Josi, iaia moztu egin dizut eta hitzak kendu, baina bukatu beharren gaude. Minutua gelditzen da maiketarako eta pena da ze gai oso interesgarria proposatu digu Josik, Josu, zurekin lantzeko. Blogeroen belaunaldi berriei eta belaunaldi gaztei buruzko gogoeta bat egin nahi genuen, ikusten alden girorik gazten artean blogetarako eta bar, baina ez dakit, aurten gaudan berriz tokatzen den bikote hau bera, amaraunean, ze hemen ari gara...
Oporrak hartu ditu amaraunean. Ondo merezitako oporra.
Ah, ba, oporron.
Josu, bai, Josu izango dugu.
Ba, beste aterako txiko dugu. Eta Bruce Springsteenekin agurtuko zaiteztegu igandean, gaur 8 Bilbon izango da, joateko azarete?
Ez.
Ez.
Josu erantzat, Bruce...
Ezagutzen duzu?
Ezagutzen duzu? Bueno, sekula hemen edo ipiniko zen duten.
Horain diko gogoan dut, Zarama etzula ezagutzen.
Alaska eres. Josi, gogoetau blogian nengo dugu.
Venga, ba.
Vale?
Venga, elkarri idatziko diogu.
Ondo pasa, Josi, oporrak, eh?
Zuek ere, eh?